dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Dhomat e specializuara duhet i trajtojnë pretendimet ndaj shkrerëve të UÇK-s si përgjegjësi individuale dhe asesi kolektive, thonë ekspertët. Në Kosovë regjistrohen 11 viktima dhe 855 raste të reja me COVID-19. Numri i lartë i veturave të paregjistruara njëra ndër pengesat antartësimit të Kosovës në kartonin e gjelbër. Joe Biden ka fituar shtetin e Gjorgjias. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Termi ndërmarrje përbashkët kriminale me cilin ngarkon të akuzuarit për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga Prokuroria Specializuar Meselina Hag është eufemizëm për termin organizat kriminale, thot Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare. Një emërtim i tillë, sipas historianit Ilir Tugolli, nuk është ndërlidhur me ushtrinë qlirimtare të Kosovës asnjëherë deri më tash në asnjë dokument ndërkombëtar. Megjithatë, ata thonë që të akuzuarit janë duke u gjykuar individualisht dhe presin që dhe përgjegjësia eventuale të jetë e tillë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit të cilat Prokuroria Speciale Meselina Haga pretendon se kanë kryer i shkrerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, nuk ekziston përgjegjësia kolektive, thot Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare. Prandaj, sipas tij, nga dhomat e specializuara që njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, duhet i trajtojnë ato si përgjegjësi individuale në rast se pretendimet vërtetohen. Historiani Bujar Dugolli vlerëson që doktrina ushtrisë qlirimtare ishte pikërisht lufta për çlirimin e vendit dhe epitetet që mund të jepen ndonjë devijim eventual të luftës çlirimtare nuk duhet të konsiderohen si ndërmarrje përbashkët kriminale. Aktakuzat e ngritura në dhomat e specializuara të Kosovës me Selina Hag ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit për krimet e luftës dhe krime kundër njerëzimit i ngarkojnë ata për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Sipas aktakuzës, pretendohet se Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi kanë pasur synimin e njëjtë për kryerjen e të gjitha krimeve që janë në këtë akt akuzës së bashku me anëtarë të tjerë të ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Aktualisht të gjithë këta të akuzuar gjenden në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm. Megjithatë, si thot profesori të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu për Radio Evropa e Lirë, termi ndërmarrje përbashkët kriminale, e cila është në akt akuzën ndaj katër të akuzuarve, është gati i njëjtë dhe korrespondon me termin organizat kriminal.
Se përdorin si lloj eufemizmi, në vend se të përdorin termin nocionin organizatë kriminale, kanë thaju këtë vërimtarie përbashkët kriminale. Përbashkë do më thonë që kanë qenë të një grupit, që janë marrëveshë, që kanë planifikue, që kanë operue, e tjera tjera. Por lidhur me këtë ju them se edhe pse këta kualifikohen si pjesëtarë të vërimtarisë kriminale, se cili veç ka më gjyku. Për shkak se në drejtën penale ndërkombëtare, por në drejtën penale nacionale, nuk pranohet përgjegjësia kolektive.
Sali ju shtoi se grupi prej katër të akuzuarve, Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi, kanë qenë pjesë e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe kjo ka nxitur dyshime në opinion se me përdorimin e termit ndërmarrje përbashkët kriminale, dhomat e specializuara janë duke akuzuar shtabin e përgjithshëm të UÇK-s dhe vetë UÇK-n duke e pretenduar si organizat kriminale. Një emërtim të tillë sipas tij nuk i kishin përdorur as tribunali për krimet e luftës në ish Jugosllavi. Bujar Dugolli, profesori historisë moderne shqiptare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë se deri më tash kur janë ngritur akt akuzat e dhomave të specializuara ndaj shkrerëve të UÇK-s, në asnjë dokument ndërkombëtar kjo organizatë nuk është ndërlidhur me termet ndërmarrje përbashkët kriminale apo organizatë kriminale. Vetëm emërtimi i kësaj organizate, siç thotë ai, tregon që doktrina e saj ishte çlirimi i Kosovës dhe si e tillë kishte rezultuar për shkak se regjimi i presidentit jugosllav Slobodan Milošević aplikonte në Kosovë politikë të shtypjes së egër, vrasjeve, krimeve ndaj civilëve dhe dëbimeve masive.
Faktori ndërkombëtar e ka pa misionin e saj të drejtë, mbrojtës dhe qytetërimtar dhe nuk e ka ravitur në asnjë mekanizëm, në asnjë dokument si një organizatë kriminale terroriste. Prandaj epitetet që mund të jepen ndonjë devijim eventual të luftës serintore apo formacione të ushtrisë serintore të Kosovës nuk duhet kursësit të konsiderohen qofë si ndërmarje për bashkët kriminale apo të përgjithsohet i tërë zinxhiri apo tërë struktura cila ka pas një vision të drejtë të fisnik në raport me atë që ka bërë politika Beogradit.
Por cila do të ishin efektet ndaj vetë të shëgimisë ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe për vetë shtetin e Kosovës, në rast se eventualisht krimet e pretenduara të ishkrerëve të UÇK-s vërteton në dhomat e specializuara. Profesori të drejtës penale ndërkombëtare Saliu thotë që në rast se kjo eventualisht ndodh, atëherë pavarësisht se nuk do të gjykohet dhe fajsohet shtabi i përgjithshëm dhe e tërë UÇK-ja, mbi të do të bie siç e quajti ai një hije zezë.
Dasht format një perceptim, një konotacion, një hije zezë që i vjen tërë UÇK-s. Për shkak se përveçtin e 4-ve kanë qenë në shtab, me nuk e di saksisht, por dhe 5 ose dhe tjerë, mandej ushtrinë që i mëtarët Kosovës ma shumë edhe më shpesh e kanë nuk veqë komandantë zonave. Së treti, edhe pse është e mërtuar, është sa ju e shtabi UÇK-s nuk ka pasë, si me thamë, pushtet efektiv në tërë teritorin e Kosovës në atë kuptimin me organizue, luftën, me kontrolue, edhe me urdhru e tjera tjera.
Edhe profesor Dugolli shpreh mendimin se çfarë do pretendimi në akt akuzat e ngritura nga dhomat e specializuara e që eventualisht do të mund të vërtetoheshin, duhet trajtuar si çështje individuale, të cilat nuk e zbejnë rolin e luftës së UÇK-s, e cila siç thaj është pjesë e historisë së Kosovës.
Ashtu do të ndihet, do të si një guerile e suksesshme, cilindore, e cila bëri një luftë të drejtë. Tash pretendimet e prokurorisë dhe eventualisht si të them aprovimit të atyre pretendimeve, nëse do të ketë ndonjë rast të tillë, unë dua t'i kuptoj dhe besoj të gjithë duhet t'i kuptojnë që nuk mund të përgjithsojnë të rezistencën edhe të UÇK-n që ka vepruar, po ato nëse vërtetohen mund të jenë të karakterit individual.
Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në 10 të vitit 2000. Këto krimet e pretenduara përmenden në një raport të Këshillit Evropës të vitit 2011, autorit të cilit është senatori zviceran Dick Marti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me Bankën Qendrore do të fillojnë bisedat e nevojshme për ta bërë Kosovën pjesë të kartonit të gjelbër, por janë edhe shumë probleme para aplikimit që duhet të zgjidhen, thon përfaqësues të Byros Kosovare të Sigurimeve. Një nga ato është numri i madh i veturave të paregjistruara në Kosovë. Për më shumë ndjekim kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Numri i madh i veturave të paregjistruara është vetëm një nga problemet që Kosova duhet zgjidhur para se të bëhet aplikimi për antarësim në Këshillin e Byros Evropiane që siguron kartonin e gjelbër, thot ushtruesi detyrës së drejtorit ekzekutiv të Byros Kosovare të Sigurimit Sami Mazreku. Numri i veturave të paregjistruara në Kosovë për vite vazhdon të jetë një sfidë e madhe për institucionet. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është rreth 150.000. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka deklaruar se në bashkëpunim me Bankën Qendrore të Kosovës në janar të vitit të ardhshëm do të fillojnë bisedat e nevojshme për të bërë Kosovën pjesë të kartonit të gjelbër. Ai ka thënë se do të bashkëpunojmë me institucionet relevante që të ulin numrin e veturave të paregjistruara. Kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston. Megjithatë, Kosova këtë proces mund të nisë vetëm brenda institucioneve, duke bërë zgjidhjen e problemeve të brendshme, por jo të bëj aplikim. pasi që me marrëveshjen e nënshkruar në Washington më 4 shtator, Kosova ka rënë dakord që të vendosë moratorium një vjeçar mbi kërkesën për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Ushtruesi detyrës së drejtorit ekzekutiv të Byros Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova duhet të plotësojë disa kushte të brendshme para se të mendojë që të aplikojnë në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, siç është edhe për kartonin e gjelbërt. Njëra prej problemeve që duhet zgjidhur për të bërë pjesë e kartonit të gjelbërt, thot Mazreku, është zvoglimi i numrit të lartë të automjeteve të paregjistruara.
Listat e automjeteve të paregjistruara që janë akumuluar ndër vite, të pastrohen, ato listat që janë mbi 2 vite më shumë, larguohen në vend demosozem nga sistemi. Pjesa mbetur 2 vite e këndej që janë aktive, të shikohet mundësia se si ata përmes formave të tjera të obligohen ose të uzohen që të ndërmohen me ose të vazhdojnë veturat ose të shenojnë.
Një problem tjetër që po ashtu paraqet problem në antarësimin e Kosovës në Këshillin e Byrës Evropiane është fakti se Kosova nuk është antar i Organizatës së Kombëve të Bashkuara. Mazreku thot se pasi që Kosova nuk është në OKB, atëherë duhet gjetur mënyra tjera të antarësimit. Në një marrëveshje të nënshkruar në korrik të këtij viti mes Bankës Qendrore të Kosovës, qeverisë dhe Byros Kosovare të Sigurimeve, është parapar të themelohet një grup punues i cili do të identifikojë problemet e brendshme që paraqesin pengesë në sigurimin e kartonit të gjelbër. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me zyrtar të BÇK-s për t'u njoftuar më shumë rreth këtij procesi dhe problemeve tjera të identifikuara, por që nuk ka marrë përgjigje. Në Kosovë nga muaji nëntori këtij viti ka filluar të zbatohet një rregullore për zbatimin e sistemit bonus-malus. Sistemi bonus-malus merr për bazë një histori një vjeçare të aplikuesit për sigurim dhe në bazë të aksidenteve të shkaktuara ose jo gjatë kësaj periudhe kalkulon bonusin ose malusin. Në bazë të kësaj rregullore, një shkallë më e lartë e primit do të aplikohet edhe për drejtuesit e automjeteve, të cilëve u skadon kontrata e sigurimit. Ky sistem, sipas Sami Mazrekut, do t'i shërbejë zvoglimit të numrit të madh të veturave të paregjistruara.
Qytetarëve, për herë të parë, ju kemi mundësuar që 10 ditë para se të skadojë sigurimi, ta renovojmë kontratën dhe prapë ta fitojmë bonusin e vitit të ardhshëm. Përveç kësaj, e kemi lënë edhe 2 javë më vonë, edhe 15 ditë pas se të skadojë, nëse dikush harron apo ku. Domthonë 25-10 i ka total në dispozicion që ai ta vazhdojë sigurimin dhe të fitojë bonusat e cilat parashihen me këtë rregullore.
Aplikimi i kësaj rregullore në këtë formë është mirëpritur edhe nga grupi i njohur me emrin Maraklit Kerrëve, që përfaqëson ngasësit e automjeteve. Agan Hajdar Hoxha nga ky grup thot për Radio Evropa e Lirë se këto rregullore me këto kushte i kishin kërkuar qyshmoti për shkak që t'i mundësohet Kosovës të bëhet pjesë e kartonit të gjelbërt.
Ti qëllimi i rakon promo e kërrave për trunë për shkak se ato na dëmtojnë. Kërrave për trunë neve na kanë rrit sigurimin e kërrave.
Numri i madh i automjeteve të paregjistruara konsiderohet si një nga elementët që rrit numrin e aksidenteve në trafik. Veturat e paregjistruara të cilat janë në trafik nuk kanë kontrollin teknik, që nuk kupton, mund të mos jenë në gjendje të mirë teknike dhe rrezikojnë komunikacionin. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës gjatë vitit 2019, në Kosovë janë regjistruar rreth 15.000 aksidente. Deri tek antarësimi i Kosovës në Këshillin e Byrove të Evropës, të gjitha veturat me tabela të huaja të cilat hyjnë në territorin e Kosovës sipas ligjeve në fuqi, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare, varësisht nga lloji i automjetit dhe koha e qëndrimit në Kosovë. Ndërkësh nga muaji i gushtit këtij viti, qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për mbulimin e sigurimit kufitar për qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në shtete të ndryshme të Evropës dhe të huaj që hyjnë në territorin e Kosovës. Në momentin kur Kosova siguron kartonin e gjelbërt, mundësohet lëvizja e lira automjeteve dhe zvoglohet kostoja e udhëtimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar të premten se gjatë 24 orëve të fundit 11 pacient me koronavirus kanë vdekur, ndërsa janë regjistruar 855 raste të reja të infektimit. Ky institut ka kryer 1930 testime brenda 24 orëve. Më së shumti rastet e infektimit kanë në komunën e Prishtinës, gjithsej 298 sosh. Që nga 13 marsi, kur në Kosovë janë shënuar rastet e para me koronaviruse, deri më tash, 32.877 raste kanë rezultuar pozitive, ndërsa kanë vdekur 885 njerëz. Në ndërkohë, zyrtarë shëndetësor në Kosovë thonë se janë bërë gjitha përgatitjet që vendi të sigurojë sasi të mjaftueshme të vaksinës kundër COVID-19, sapo ajo të dalë në treg. Kosova do të blejë 1.2 milion vaksina, ndërsa falas janë premtuar se do t'i ofrohen 360.000. por qytetarët janë me qëndrime të ndryshme nëse do të pranonin të vaksinohen kundër koronavirusit. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Kosova po planifikon të siguroj 1.2 milion vakcina kundër COVID-19, ndërkaq shteti do të përfitoj 360.000 vakcina falas nga alianca botërore e vaksinimit e njohur si COVAX. COVAX është një program që synon të bashkoj fondet e shteteve të pasura dhe të organizatave jo qeveritare me qëllim të zhvillimit të vaksinës për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, si dhe ta shpërndaj atë në gjithë botën. Në këtë program janë organizata botërore e shëndetësisë, UNICEF, Banka Botërore, Industria e Vakcinave e të tjera. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është futur në listën e shteteve të cilat kjo aleancë do të sigurojë nga 20% të vaksinave kundër COVID-19 falas, ndërsa pjesa tjetër do të blihet nga buxheti i shtetit, ku Kosova ka paraqitur shprehjen e interesit në këtë aleancë përmes marrëveshjeve që aleanca kryen me prodhuesit e vaksinave. Një analizë përfundimtare e fazës së tretë të vaksinës ndaj koronavirusit nga kompania Pfizer tregon se ajo ishte 90% efektive në parandalimin e infeksionit, madje edhe tek të moshuarit. Kompania tha se do të aplikoj për autorizim urgjent në SBA brenda disa ditësh. Edhe kompania Moderna lëshoi të hënën të dhënat paraprake për vaksinën e saj, duke treguar efikasitet të ngjashëm. Provat e suksesshme të dy vaksinave kundër koronavirusit kanë rritur shpresat për t'i dhënë fund pandemisë që ka vrarë më shumë se 1.3 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka shkaktuar kërdina ekonomi dhe jetën e përditshme. Lul Raka, mikrobiolog i tha Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se sa po të arrijë Kosova të marrë vaksinat kundër sëmundjes së COVID-19, çdo qytetar që ka mundësi vaksinimi duhet ta bëjë një gjë të tillë. Megjithkëtë ai përmend grupet me prioritet e që janë punëtorët shëndetësor, punëtorët e shërbimeve esenciale, personat me sëmundje shoqëruese, si dhe personat mbi moshën 65 vjeç. Radio Evropa e Lirë ka anketuar edhe disa qytetarë për të marrë mendimet e tyre nëse ata do të vaksinoheshin kundër sëmundjes së COVID-19 ose jo.
Po, si vetë që hëndër faktë të qene sigurt, edhe normalisht do të me shikur rëthonat se si rezultane sukseshme apo jo, edhe pasaj nëse fillojnë avetan të tjera.
Nuk e di, kam dilema nëse isha vaksinua apo jo, por nëse veç shtetet e zhvillume e këshin marrë dhe ishin vaksinu shtetarë, se me thonë e vendë ma zhvillume, qoftë ekonomikisht apo edhe saj për këtë shëndetësisë, besej që po, isha vaksinua.
Nuk e di, nëse ka përgjigje, nuk e di, të i po nështë edhe se që shko rezultën vaksina e sukseshme në vendë tjera nështë.
Isha la na i binë se po pa probleme marrë, bolë qepë ka me marrë, pëse ju?
Jo, si jam e re.
Sa vjet i ki?
22.
E pse s'pse kishë marr?
Se nuk e di pasojat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut nuk po arrin ujdi sa i përket ndryshimit të rregullorës së punës së parlamentit në mënyrë që deputetët e infektuar me koronavirus të mund të kyçen në debat dhe të votojnë online. Në procedurë parlamentare mbetën të bllokuara shumë ligje, përfshirë këtu edhe buxhetin e shtetit që duhet miratohet deri në fund të këtij viti. Zrieta Hajroja Jaga sjell hollësinë.
Më shumë ligje mbeten të bllokuara në parlamentin e Maqedonisë së Veriut si rjedhoi e krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Pasi aktualisht tre deputetë të cilët i takojnë shumicës parlamentare janë prekur nga virusi COVID-19 dhe të njëjtin mbeten në izolim, duke pamundësuar kështu dhe funksionimin e seancave të institucionit ligjëdhënës. Për të deblokuar punën e parlamentit, tashmë kryetari i këtij institucioni Talat Xhaferi ka iniciuar nismën për ndryshimin e rregullore së punës së parlamentit, me çrast parashihet që deputetëve, të cilët kanë vendim për izolim, të mundësohet pjesëmarrje virtuale dhe votim online në seancat plenare, si dhe në punën e komisioneve. por mbajtja e seancave online kundërshtohet nga ana e partive politike në opozitë, të cilat thonë se shumica e ngushtë parlamentare është arsye kryesore sepse pushteti insiston në mbajtjen e seancave parlamentare online dhe jo kriza e shkaktuar nga pandemia. Partia Maqedonisë në opozitë, VMRO DPMN, vlerëson se mbajtja e seancave parlamentare online është në kundërshtim me kushtetutën. Përderisa nga Alianca për Shqiptarët thonë se me seancat online vihet në pikë pyetje kredibiliteti i parlamentit si institucion. Stojan Andov, kryetari i parë i parlamentit të Maqedonisë së Veriut që nga pavarësia e shtetit, për Radion Evropa e Lirë thotë se në asnjë mënyrë nuk duhet të lihet jo funksional parlamenti, veçanërisht në këtë situatë krize që ka shkaktuar pandemia. Edini unë kam drejtuar dhe Komisionin për çështje kushtetuese. Kur punonin më rregulloren e punës, nuk e kishim as idejnë më të vogël se mund të përballemi me një pandemi të ktill. Ndërkohë që shumë gjëra tani kanë ndryshuar, natyra e punës ka marrë një dimension krejtësisht ndryshe në më shumë drejtime. Gjithçka ka kaluar në online. Pse mos të kaloj dhe puna e parlamentit? Në plan të parë duhet të vendoset interesi i qytetarëve, dhe interesi i qytetarëve është që të kemi institucione funksionale, përfshi këtu dhe parlamentin, që duhet të sjellë vendime të rëndësishme në funksion të menaxhimit të situatës së krizës që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, thotë Stojan Andov, ish kryetari i parlamentit të Maqedonisë. Partitë në pushtet vlerësojnë se përmes kyçes online të deputetëve që kanë marrë vendim për izolim, krijohet mundësi që parlamenti si institucion të funksionoj pa problem edhe në rast të rritjes së numrit të deputetëve të infektuar. Përderisa opozita konsideron se me bartjen e punës së parlamentit online do të humbet cilësia e debateve. Në këtë drejtim Xhelal Neziri nga organizata jo qeveritare Skop, Radio Evropa e Lirë, thotë se të gjithë faktorët politik duhet të lënë anash përfitimet e ngushta partijake dhe në plan të parë të vendosin interesat e qytetarëve.
Ne kemi disa ligje që presin për miratim në parlament, e që kanë të bëjnë me menaxhimin më të mirë të pandemisë, që është ligji për ndryshimin e mbrojtjes shëndetësore, ku në fakt parashihet edhe zgjerimi i kapaciteteve për trajtimin e pacientëve të prekur me COVID, pra ka edhe çështje të tjera, është edhe buxheti që duhet miratohet në fund të vitit, ka edhe ligje të tjera të cilat pritet të përmirësohet edhe jeta e qytetarëve, ekonomia e kështu me radhë.
Do theksuar se për ndryshimin e rregullore së punës së parlamentit nevojiten dhe votat e opozitës, pasi për ndryshimin e saj nevojiten 2/3 të deputetëve, përkatësisht votat e 80 deputetëve. Shumica parlamentare në Maqedoninë e Veriut ka 62 deputetë, nga 120 sa numëron gjithsej parlamenti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët e shtetit të Gjorgjias në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk ka asnjë dyshim se shteti do të certifikojë fitoren e Joe Biden më 29 nëntor, pasi ky shtet vërteton rezultatet e zgjedhjeve. Fushata e presidentit amerikan Donald Trump ka dy ditë kohë për të kërkuar një rinumrim, pasi diferenca mbetet të brenda shifrës 0.5%. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Sekretari i shtetit të Gjorgjias, Brad Raffensperger, tha se nuk ishte asnjë dyshim se shteti do të certifikojë fitoren e Bidenit më 29 nëntor. Auditimi është afruar shumë afër asaj që kemi pasur në raportimin e natës së zgjedhjeve, i tha Raffensperger një televizioni lokal më 19 nëntor. Më parë, rezultatet jo zyrtare treguan se Biden kryesonte ndaj presidentit Donald Trump me një diferencë të ngushtë prej rreth 14.000 votash. Pasi shteti vërteton rezultatet e zgjedhjeve, fushata e Trumpit ka dy ditë kohë për të kërkuar një rinumrim pasi diferenca mbetet brenda shifrës 0.5%. Megjithse Trump mund të kërkojë një rinumrim, Associated Press dhe rjetet amerikane raportuan për fitoren e Bidenit në Georgia. Biden u shpall fituesi i përgjithshëm i zgjedhjeve më 7 nëntor, pasi ai kaloi pragun e 270 votave të kolegjit zgjedhor sa janë të nevojshme për të marrë shtëpinë e bardhë. Me 16 votat elektorale të Gjorgjias, në kolegjin zgjedhor, tash Biden ka 306 vota kundrejt 232 sa ka Trumpi. Fitorja në Georgia është një arritje e madhe për demokratët, të cilët nuk kanë fituar në këtë shtet që kur Bill Clinton fitoi zgjedhjet presidenciale me 1992. Trump, i cili ende nuk e ka pranuar fitoren e Bidenit, është përpjekur të mposhtë rezultatin përmes betejave ligjore në disa shtete, në të cilat pretendon se ka pasur manipulime të zgjedhjeve pa dhënë ndonjë provë. Një gjykatës federal me 19 nëntor hodhi poshtë një proces gjyqësor të fushatës së Trumpit që kërkonte të ndalonte certifikimin e zgjedhjeve në Georgia. Gabriel Stirling, menaxheri i sistemit të votimit në Georgia, i tha Fox News se akuzat e Trumpit për parregullsi në votim përbënin karakterizime të egra. Trump dhe ekipi i tij kanë filluar një sër sfidash përkundër faktit se zyrtarët e zgjedhjeve në gjithë vendin kanë thënë se nuk kanë parë prova të parregullsive serioze.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë nëpërmjet një komunikate për media ka dhënë sqarime lidhur me gjetjen e mbetjeve mortore më 16 nëntor në Kizhevak të Serbisë, për cilat dyshohet janë të shqiptarëve të Kosovës. Në komunikat thuhet që mbetjet mortore janë zbuluar në një gurore të madhe në Serbi nga ekspertë Uleksit, Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës dhe Komisionit Qeveritar të Serbisë për personat e zhdukur. Gjithashtu e Uleksi sqaron se ekspertët e saj kanë kryer gërmime në Kizhevak që prej vitit 2015 dhe në vitin 2020, si thuhet në komunikat, ndodhi një përparim falsh frytëzimi të imazheve fotografike nga ajri. Problemi ishte se këto janë lokacione gurore të mëdha dhe se peisazhi ka pësuar ndryshime të vazhdueshme me kalimin e kohës për shkak se kjo gurore ka qenë në përdorim ende për një numër të viteve, ka thënë Javier Santana, arkeolog forenzik i Uleksit. Lajmin për gjetjen e mbetjeve mortore në Kizhevak afërashkës në Serbi me 16 nëntor pati konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Arsim Kërxhaliu nga Instituti Mjekësisë Ligjore të Kosovës. Lidhur me dyshimet se mbetjet mortore që u gjetën janë të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë, e kështë konfirmuar Kërxhaliu. Bashkimi Evropian dhe Qeveria Kosovës nënshkruan të premte një kontrat në vlerë 26.5 milion euro, cila do të ndihmojë Kosovës të adresoj pasojat e pandemisë COVID-19, si pas zyrës së BE-s në Prishtinë. Pagesa e parë prej 20.5 milion është pritet të bëhet para fundit të këti viti. Kjo mbështetje e re e BE-s do të siguroj bugjetit të Kosovës fonde shumë të nevojshme për zbutjen e ndikimit socioekonomik të krizës së COVID-19. Ndaj qytetarëve dhe bizneseve të Kosovës, thuhet në një komunikat të zyrës së BE-s. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka vdekur si pasoj infektimit me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Irinej ushtrua në një spital ushtarak të Beogradi gjatë mbrëmjes së 4 nëntorit, pasi më parë kishte dalë pozitiv në COVID-19. Kisha Ortodokse Serbe njoftoi me 17 nëntor se gjendja patriarkut ishte stabile dhe qëndrueshme, por më pas me 19 nëntor, Kisha Ortodokse konfirmoi përmes një deklarate se gjendja Irinej ishte e përketësuar. Irinej, 90 vjeç, u zgjodh në postin më të lartë në Kishën Ortodokse Serbe në janar të vitit 2010. Kryeministri Ungarez Viktor Orban tha se bisedimet e bllokuara për buxhetin e BE-s mbas se do të përfundojnë me një marrëveshje, pavarësisht vetos së Ungarisë dhe Polonisë. BE-ja dëshiron që ta bëj financimin të varur nga respektimi i sundimit ligjit nga ana vendeve anëtare. Shumë zgjidhje janë të mundshme dhe kjo është vetëm një çështje vullnetit politik, tha Orban. Miratimi i paketës avaxhate buxhetore të BE-s prej 1.38 trilion eurosh, ku përfshihet edhe një fond për rimëkëmbje nga pandemia, hasin veton e Hungarisë dhe Polonisë më 16 nëntor. Gjermania po shënon 75 vjetorin e fillimit të gjykimeve të Nurembergut apo të gjykimeve ushtarake të zhvilluara nga forcat aleate sipas ligjit ndërkombëtar që sollën para drejtësisë zyrtarë të lart nazist. Një ngjarje përkujtimore në qytetin e Nurembergut do të mbahet në sallën e gjyqit të 600 në pallatin e drejtësisë të qytetit bavarez, ku gjyqet filluan me 20 nëntor 1945. Pjesëmarrja do të jetë kufizuar për shkak të kufizimeve ndaj pandemisë. Presidenti Gjerman do të mbajë një fjalim në ceremoninë, do të ketë gjithashtu video mesazhe nga dëshmitarët, politikanë dhe ekspertë. Gjyqet e Nurembergut shënuan rastin e parë në histori që zyrtarët kryesorë të një shteti të mbanë përgjegjës për krimet e tyre para një gjykate ndërkombëtare. Në gjyqin e parë 21 antar të rangut lartë partisë naziste u shfaqën në bankën të akuzuarve për të përballur me pyetje nga katër fuqit aleate, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Sovjetik, Britania dhe Franca. Gjyqi zgjati më pak se një vit dhe përfundoi me 12 dënime me vdekje, 3 dënime të përjetshme, 4 burgime të gjata dhe 3 u shpallën pafajshëm. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.